gambar ingkang angka selangkung. Saderengipun kasalepaken, Gusti Yesus nate ngendika mekaten, "Aku bakal utusan Roh Suci paring pitulungan marang saben wong kang percaya marang aku." Saksampunipun Gusti Yesus sedo ing kajeng salib lan gesang malih, panjenenganipun sumengko dateng ing swarga. Ing gambar menika, para mitranipun Gusti nembe kekempalan sinambi nenggo rawuhipun Sang Roh Suci. Ing satunggiling dinten, kepireng wonten suanten gegirisi kados dene angin ingkang santer sanget, lan dumadaan Roh Suci tumurun kados dene pucuk ing latu. Poros derek, kula aturi enget, latu menika sanes Roh Suci. Roh Suci maringi kekendelan dumateng para mitranipun Gusti Yesus kangge ngabaraken bab Gusti Yesus dumateng tiang sanes. Roh Suci ugi mbikak pangertosanipun para mitranipun Gusti Yesus kangge mangertosi kitab suci. Roh Suci paring pitulungan kados pundi sagedipun miturut sarta ngugemi dumateng sabdanipun Allah lan tumindak sae sarta ndadosaken renaning penggalihipun Gusti. Roh Suci utawi Roh Kudus ugi mitulungi kados pundi supados kita mboten tumindak dosa malih. Roh Suci menika roh panglipur tuwin roh ingkang suka paring pitulungan. Menawi panjenengan kersa saksampunipun panjenengan ngakeni dosa-dosa lan pitados bilih Gusti Yesus menika juru wilujeng panjenengan, kersa pitados ugi bilih Gusti Yesus badhe utusan Sang Roh Suci nedhaki sarta manjing wonten ing gesang panjenengan. Kanthi mekaten, Roh Suci badhe dados panglipur saha tuing pitulungan panjenengan.